habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa habeen isniin ah bisha februari sanadka 2023 waa 3 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida. waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah: booliska soomaaliya oo soo saaray amarro ka dhan ah ajaanibta ee aan haysan warqadda dembila'aanta ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya.
booliska soomaaliyeed wuxuu farayaa dhammaan shaqaalaha kala duwan ee ajaanibta ah ee ku sugan gudaha dalkeena inay qaataan warqadda dembila'aanta clearance letter. tallaabooyinkan waxaa loogu talagalay in looga hortago ururada argagixisada inaysan ka faa'iidaysan ganacsatada iyo ururada iyo iskaashitooyinka si aysan u maalgelinin.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a da iyo sidoo kale dowladda Jabuuti oo dhowaan ka fulisay saldhigga argagixiso xadka ay la wadaagto Ethiopia.
dhibaatooyinka xuseen ugu waaweyn ee communitygan haysto la socotaa ganacsadii yaryaraa aynu lahayn oo dhan way wada xidhmeen because arrintii ku saabsanayd ee bandamika ciyaalkeenu aad aragtaayo maaragtay iskuuladoodu ma wanaagsanaa, shaqala'aan xoogan ayaa haysata. waxaa loo baahan yahay markaas in opportunities oo shaqo ah.
xubintii dooda gaaban iyo waxaad maqli doontaan qodobo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. dabley looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa afduubtay 5 madax xaafadeed ama chiefs, kuwaas oo ku socdaalayay inta u dhexaysa Ceelwaaq iyo Mandera xilli ay ku guda jireen kormeer howlo ay dowladdu ka fulisay degmooyinka tirsan Mandera. taliyaha ciidanka booliska degmada dhacda koonfurta ismaamulka Mandera, mudane Julius Njeru, ayaa xaqiijiyay afduubka. saraakiishan ayaa waxay ka soo ambabaxeen deegaanka Ceel Guduud kuna sii jeeday magaalada Ceelwaaq ka hor inta aan afduubka loo geysan, sida uu sheegay Njeru. ciidanka amniga ismaamulka Mandera ayaa waxaa la geliyay heegan sare, iyadoo haatan uu socdo baadigo ballaaran oo loogu jiro samata bixinta saraakiishan ka tirsan wasaaradda amniga ee dalka Kenya. kooxda Al-Shabaab ayaa warbaahinteeda waxa ay ku sheegtay afduubka 5 mas-uul oo ka tirsan maamulka Mandera. dhacdadan afduubka ah ee ka dhacday ismaamulka Mandera ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo la filayo in maalmaha soo socda uu socdaal ku gaari doono halkaasi madaxweynaha dalka Kenya William Ruto. hogaamiyaasha midowda Yurub oo isniintan maanta ah ku kulansan Brussels ayaa waxay uga digeen Mareykanka in aysan jirin cid ka faa'iideysa dagaal ganacsi, iyagoo ku celceliyay inay qaadi doonaan tallaabooyin argoosi ah haddii madaxweyne Donald Trump uu ku soo rogo canshuur. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in midowda Yurub ay tahay in uu muujiyo cududdiisa haddii madaxweyne Donald Trump uu fuliyo goodintiisa ah in midowda Yurub uu ku beegsado canshuuro isdaba jooga. haddii weerarkana lagu soo qaado dhanka ganacsiga, Yurub oo ah quwad dhab ah waa in ay isdifaacdo, ayuu yiri Macron. hogaamiyaasha 27 dal ee xubnaha ka ah midowda Yurub ayaa kulan gaara waxay ku leeyihiin caasimadda Belgiumka, iyaga oo ay weheliyaan ra-iisul wasaaraha Britain iyo madaxa NATO si ay uga wada arrinsadaan dadaalada lagu xoojinayo difaaca Yurub, iyadoo ay jirto khatar kaga imaanaysa Ruushka oo muujinaya garadarro aad u badan, islamarkaana uu madaxweyne Trump dalbanayo in xulufada Mareykanka ay kordhiyaan kharashka ay ku bixiyaan dhanka difaaca. madaxweynaha kumeelgaarka ah ee dalka Suuriya Axmed Al-Sharaah ayaa talaadadan waxa uu booqanayaa Turkiga, taas oo noqon doonta safarkiisii 2aad ee caalami ah tan iyo markii Bashar al-Assad xilka laga tuuray bishii December, sida ay shaacisay madaxtooyada dalka Turkiga. أحمد الشراح أي أحد وحو بوغد الدلك سعود عربية يدا سوريا أو أي دقال الله رقاديين أي رادين أي سوه مال قلين أي كحيشو دلالك هودنك أي خليجك سي أي ديب وقودستو دلك لوغو نسونو ليو دقالها دلك سي تركيغا أو حرير دو للاها شراح أي ديب وحو فري سفارة ديسا سوريا وحانا أو أدري مدا حاسر دونك أي وسيرك أرمها ديبدا سي أي dalkaasi ay ugu kulmaan hoggaamiyasha cusub kadib markii kooxda xayaad tahriir ash-Sham ee loo soo gaabiyay HTS ee xididada Islaamiga ah leh ay xilka ka tuureen Bashar al-Assad wada hadalada Erdogan iyo al-Sharaa ee madaxtooyada Ankara ayaa waxa diirada lagu saari doonaa sida hadalka loo dhigay talaabooyinka wada jirka ah ee lagu horumarinayo dhaqaalaha xasilooni waarta iyo sidoo kale amaanka dalka Suuriya sida uu sheegay Altun kale fiid wanaagsan hayaan idan leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan ku bilownay dawladda Djibouti ayaa sheegtay in weerar ay dayurado drones ah u adeegsatay oo ay militarygeedu fuliyeen habeenkii qamistii la soo dhaafay ay ku dishay 8 xubnood oo ka tirsan kooxaha argagixisada ee deganaa degan ku yaala xuduudda Djibouti ay la wadaagto dalka Ethiopia weerarkan ay dawladda Djibouti waxay sheegtay in ay ku dhinteen dad rayida oo aagaasi ka agdhawa oo aanay tiradooda shaacinin warbixin arintaasii ku saabsan waxa Djibouti ka soo diray wariyaha VOA da Ramadaan Muuse
Nuqul kamida warxaafadeedkaasi oo la soo gaarsiyay laanta afka Soomaaliga VOA waxa lagu shaaciyay in habeenimadii ay kala wareegayeen Khamiista iyo Jimcaha ee 30kii bishii January ee dhawaantay inuu ka soo gudubnay ciidamada militaryga Djibouti ay ku qaadeen weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska koox argagixisa oo deganayd degmada Cadoirta oo ah degmo reer Djibouti ah oo ku taala ku dhawaad 6 kilometir aaga ka agdhow soodinta u dhaxaysa Djibouti iyo Ethiopia warku wuxuu intaas ku daraya in goobtaasi ay ahayd xarun ay qalab ka dhigtaan kana duulan kooxda argagixisadu iyadoo ciidamadu ay ishe ku hayeen muddo toddobaad ah kadib hawlo qayb ka ah hawlgallada military ee lagu aqoonsado goobaha sida gaarka loo bartilmaameedsado warsaxaafadeedka wasaaradda gaashaandhigga Djibouti waxa lagu xusay in kooxda argagixisada goobtaasi deganeed ay geysan jirtay falal argagixiso iyagoo ka soo duuli jiray saddex wado oo kala duwan sidaasna ay waxyeelo ku hayeen baraha hore u yaalay ay degan yihiin ciidamadu iyo imkaniyadka istaraatiijiga ka dhisan degmada harta casal ee milixda amba cusbada laga soo saaro ee goobtaasi ka agdhow warku wuxuu kala intaas ku dareeyaa in kooxdaasi argagixisadii ay maleegi jireen falal afduuba oo lagu bartilmaameedsanayo barayaal amba macallimiin wax ka dhiga dugsiyada waxbarasho ee ku yaala dhulkaasi miiga ee aadka u durugsan iyagoo waxyeelo ku hayay nabadgelyada iyo xasiloonida jidka koridoorka ee ay adeegsadaan baabuurta xamuulka sida ee u kala socda degmada harta casal ee laga soo saaro cusbada iyo magaalada xarun goboleedka Tojora waa sida warsaxaafadeedku u qoran yahay weerarka ciidamada militaryga Djibouti ay wadaagsadeen droneska waxa ku nafwaayay 8 ka tirsan kooxda argagixisada oo goobta ku sugnayd sidoo kale waxa weerarkaasi ku geeriyooday dad ka tirsan shacabiga rayidka ee reer Djibouti ee ka agdhawa goobtaasi inkastoo tiradooda aan lagu shaacin warsaxaafadeedka waxa la furay kiis dambi baadhisa oo looga dan leeyahay in lagu xaqiijiyo sababaha dhabta keenay inay ka agdhawaadaan shacabigaasu goobta lagu qaaday weerarka iyadoo dhinac kalena markiiba la hawlgeliyay kaalmeyn aadminimo oo lagu taageerayo dadka rayidka waxyeeladu ay ka soo gaadhay weerarkaasi warsaxaafadeedka wasaaradda gaashaandhigga Djibouti waxa lagu soo gabagabeeyay sida uga go'an tahay Djibouti inay ku sii socoto inay xasiliso nabadgelyada isu socodka dadka iyo hantida dhammaan xuduudaha qayaxan ee ay ka kooban tahay Jamhuuriyadda Djibouti Ramadaan Muuse Jaamac VOA Djibouti
Booliska Soomaaliya ayaa amray in talaabo sharci ah laga qaadayo dadka ajaanibta ah ee aan haysan warqadda dambi la'aanta waxaana sidoo kale boolisku u faray shirkadaha kala duwan ee dalka ka jira inay isdiiwaan geliyaan shir jaraa'id oo muqdisho ku qabtay afayeenka booliska waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Booliska Soomaaliya ayaa maanta faray shaqaalaha ajaanibta iyo shirkadaha ganacsiga inay qaataan warqad muujinaysa inaanay wax dembi ah ka gelin dalka, taasoo bixiso hay-adda dembibaarista ee CID. Shir jaraa'id oo uu muqdisho ku qabtay afayeenka booliska Cabdifataax Aadan ayuu arintan uga hadlay.
Booliska Soomaaliyeed wuxuu farayaa dhammaan shaqaalaha kala duwan ee ajaanibta ah ee ku sugan gudaha dalkeena inay qaataan warqadda dembi la'aanta clearance letter. Tallaabooyinkan waxaa loogu talagalay in looga hortago ururada argagixisada inaysan ka faa'iidaysan ganacsatada iyo ururada iyo iskaashitooyinka si aysan u maalgelinin falalkooda gurcan. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu aaminsan yahay iyadoo laga wada shaqaynaya si loo abuuro degnaansho, ammaan iyo nabadgelyo ay hesho bulshada Soomaaliyeed in tallaabooyinkaas la qaado. Sidoo kale, taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu dhammaan ganacsatada iyo mas-uuliyiinta shirkadaha farayaa inay u hoggaansamaan tallaabooyinkaas lagu xaqiijinayo amniga loogana hortagayo maalgelinta argagixisada.
Afayeenka ayaa sidoo kale ka warbixiyey noocyada shirkadaha la doonayo inay isdiiwaan geliyaan, wuxuuna diray digniin ah inaan lala macaamili karin shirkad aawadan warqadda dembila'aanta.
Dhammaan waajibaadkan aan kor ku soo xusnay waxaa la farayaa shirkadaha iyo ganacsatada hoos ku qoran oo ay ka mid yihiin kuwa aan halkan liiskooda ka tirin doono insha allah. Shirkadaha amniga gaarka loo leeyahay private security companieska inay soo diiwaangeliyaan shirkad ahaan, ururada aan dowliga ahayn non-government NGO-iska ayaguna organization-ka inay soo diiwaangeliyaan, ururada aan faa'iida doonka ahayn non-profit organization-ka NPO-ga inay soo diiwaangeliyaan, shirkadaha isgaarsiinta, shirkadaha dhismaha, shirkadaha adeegyada kala duwan, shirkadaha caymiska, shirkadaha baabuurta iibiya, shirkadaha dhoofinta iyo dejinta, isbitaalada iyo goobaha caafimaadka, notaayooyinka, shirkadaha kala duwan ee adeegyada bixiya, goobaha warshadaha, dahableyda, hoteelada, shirkadaha maalgelinta microfinanciga, shirkadaha duulimaadka, iskaashitooyinka kala duwan, shirkadaha kala duwan ee adeegyada la talinta bixiya, shirkadaha iibiya guryaha real estateska iyo warshadaha yaryar, dhammaan ganacsatada kala duwan ee dalka. Ma ahan barnaamijkan shaqsiyaadka waa qasab shaqsi kasta oo shirkad ka shaqeynaya ama ganacsi ka shaqeynaya inuu haysto warqadda dembi la'aanta. Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu ugu digayaa hay-adaha caalamiga ah, kuwa maxalliga ah, in aysan la macaamili karin shirkad aan wadanin warqad dembi la'aanta, inaysan la macaamili karin. Waxaana bixin doona warqaddaas hoggaanka baarista dembiyada. Ugu dambeyn, taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu tallaabo sharci ah ka qaadi doonaa cid kasta oo u hoggaansan weysa amarkan laga bilaabo 10 bisha Febraayo 2022.
Magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ku soo badanayay ajaanib kala duwan oo u badan kuwa ka yimid wadamada dariska, kuwaas oo ka shaqeeya goobaha hoteelada, maqaayadaha iyo dhismooyinka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad iyo aad mahadsan tahay Qoyste. Weli dhegeystayaal, waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A si toos ah ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A-da oo ku saabsan qaybtii u dambeysay ee barnaamijyo dhowr ah oo aan ka sameynay xaaladda dalka Syria. Waxaa soo diyaariyey, soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska V O A-da oo aan ku eegayno qaybta labaad ee ridistii madaxweynihii Suuriya Bashaar al-Assad iyo caqabadaha gobolka ka haysta. Nidaamkii qoyska reer Assad ayaa xukunka laga tuuray kadib muddo 13 sannadood oo uu xukunka hayay. Dadka Suuriya ayaa dhicista Assad kaga falceliyey dareenno isugu jira caro, farxad iyo jahwareer. Carada dadka ay qabaan waxay ugu sii daran tahay magaalada Dimashiq ee caasimadda waddankaasi. Mid kasta oo ka mid a dadkii ay la hadashay idaacadda V O A-da ayaa sheegay inuu qof ka mid a qoyskiisa ku waayay hanaanka xabsiyada arxanka daran ee hadda la burburiyey ee xukuumaddii Asad. Waata mid ka mid a hooyooyinka aan weli helin wiilashooda iyo gabdhahooda xabsiyada ay ugu wardambaysay.
My God, where is my son? I want to see him.
Allah,
ilaahayow aawo wiilkaygii, waxaan rabaa inaan arko oo aan laabta ku qabto. Ma garanayo meel uu jiro. Waa ay iga wateen. Waxaan rajaynayaa in ilaahay iyaga qaado.
Gudaha mid ka mid ah cusbitaalada ku yaala magaalada Dimashiq, dad ayaa safaf u gala maalin walba si magacyada dadkooda ka maqan looga dhex baaro diiwaanka cusbitaalka. Laakiin nasiib darro, badankood ma helaan xogta ehelkooda maqan. Majda Abu Al-Cumani iyana waa hooyo ay wiilal ka maqan yihiin.
My sons were arrested in 2014.
Wiilashayda waxaa la xiray 2014. Waxayna siiyeen shahaadooyin dhimasho. Laakiin ma garanayo waxa ku dhacay. Muuqaalka halkan ka muuqda waa mid aan la soo koobi karin. Timahayga ayaa murugada joogtada ah la ciroobay.
Xabsiga caanka ah ee Sidnaya, qoysas kale ayaa baadi goobaya tilmaamo ka caawin kara inay helaan ehelkooda maqan. Dad badan ayaa rumaysan inay jiraan maxaabiis la la'yahay oo weli nool oo ku jira xarumo qarsoodi ah oo muddo dheer la qarinayay oo dhulka hoostiisa ah. Qamiis Al Ibrahim oo dadkaasi ka mid ah ayaa raadinaya walaalkii ka maqan.
Waxaa jira dad nool oo dhulka hoostiisa ku jira, ma aha oo keliya hal ama laba maalmood intaan xabsiga Sidnaya joognay. Waxaan halkan joognay 4 ilaa 5 maalmood ilaa iyo haddana waxba ma hayno.
Dadka ay la hadashay VOA-da ayaa sheegay in qaraabadooda loo xiray sababo aan la garanayn, ama inay naqdiyeen, ama ay wax ka sheegeen dowladdii Asad, ama xitaa inay ku noolaayeen meel ay degan yihiin dhaqdhaqaaqyo ama jabhado.
Isagoo jeedinaya mid ka mid a khudbadihiisii ugu dambeeyey, madaxweynihii hore ee Maraykanka Joe Biden ayaa ku tilmaamay ridista Bashar al-Asad
ficil cadaaladeed asaasi ah kadib 10 sano oo cadaadis xooggan uu ku hayay dadka Suuriya, laakiin wuxuu ka digay inay sidoo kale tahay waqti hubanti la'aan.
This regime brutalized and tortured and killed literally hundreds of thousands of innocent Syrians. The fall of the regime is a fundamental act of justice.
Taliskani waxa uu si arxan darro ah u jirdilay oo uu si dhab ah u dilay 400,000 oo Suuriyaan ah oo aan waxba galabsan. Riditaanka nidaamkan waa ficil cadaaladeed oo aasaasi ah. Waa fursad taariikhi ah oo ay heleen dadka muddada dheer u dulqaadanayay si ay u dhistaan xukun ka wanaagsan midka Asad oo u horseeda gaarista mustaqbal dalkooda oo ay ku hanwan yihiin. Sidoo kale waa xilli hubanti la'aan iyo halis iswadata leh. Ha khaldamina, qaar ka mid a kooxaha fallaagada ah ee eriyaday Asad waxa ay leeyihiin diiwaankooda xun ee argagixisnimo iyo xadgudubyo xuquuqda aadanaha oo ay geysteen. Waxa ay hadda sheegaan wax sax ah, laakiin marka ay qaadaan mas-uuliyad weyn ma qiimayn doonno oo keliya hadalkooda, laakiin ficilkooda ayaanu eegaynaa. Waxaan indhaha ku haynaa xaqiiqda ah in Daacish ay isku dayi doonto inay ka faa'iidaysato faaruq kasta si ay dib ugu soo ceshato awooddeeda oo ay u abuurato meelo ay ku nabadgasho. Ma ogolaan doonno inay taasi dhacdo. Waxaan la shaqayn doonaa dhammaan kooxaha Suuriya si aan u abuurno isbeddel ka baxsan nidaamka Asad oo madax bannaan. Hadda waxaa ku waajib ah dhammaan kooxaha mucaaradka ah ee doonaya inay door ku yeeshaan xukunka Suuriya inay muujiyaan sida ay uga go'an tahay xuquuqda dhammaan dadka Suuriya, xukunka sharciga, iyo ilaalinta diimaha iyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay. Maraykanku waxa uu samayn doonaa wax kasta oo aan awoodno si aan u taageerno dadka Suuriya oo ay ku jiraan gargaarka bini'aadamnimada si taasi ay gacan uga geystaan Suuriya oo dib cagaheeda isugu taagta kadib in ka badan 10 sano oo dagaal iyo jiilal ay Suuriya la kulmayeen naxariis darrada qoyska Asad.
Saraakiisha Maraykanka ayaa ka walaacsan inay haraadiga kooxda argagixisada ah ee dowladda Islaamiga ah ay isku day karaan inay dib ugu soo xoogaystaan ama isugu soo abaabulaan Suuriya. Inkasta oo dabaaldegyada Suuriya ay bateen walwalka laga qabo Daacish ama dowladda Islaamiga ah ayaa sababta ay saraakiisha difaaca ee Maraykanka u sheegeen in ciidamada Maraykanka ee Suuriya ay sii wadayaan caawinta saaxiibadooda ka hortagga argagixisada ee fadhigoodu yahay bariga dalkaasi. Suuriyaanka ku sugan Dimashiq ayaa ka falceliyey magaalo uusan maamulka Asad xukunka haynin markii ugu horreysay 1917.
Xogeyihii hore ee arrimaha dibadda Antony Blinken
ayaa sheegay inay adag tahay inaan lala qiiroon dareenka farxadeed iyo damaashaadka reer Suuriya ka muuqda.
It's impossible not to be moved by the scenes of jubilation, the scenes of relief.
Suurtagal ma aha inaanay ku dhaqaajin dareen ahaan muuqaalada farxadda leh, muuqaalada tiiraanyada ka bixinaya ee Suuriya. Dhammaadka nidaamkii al-Asad wuxuu dhabarjab ku yahay cid kastoo awoodi siisay bahalnimadiisa iyo musuqmaasuqiisa. kuwaasi oo ay ku jiraan Iiraan, Xisbullah iyo Ruushku. Marka xilligan xaaladda Suuriya waxay soo bandhigaysaa fursad taariikhiya, laakiin waxay sidoo kale xambaarsan tahay khatar badan.
Khatarta uu ka hadlayo xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Blinken waxay ahayd ujeeddada ay ciidamada Mareykanka u tageen Siriya si ay uga hortagaan argagixisada. Diyaaradaha bambooyinka rida ee B-52 iyo diyaaradaha dagaalka A-10 ee Mareykanka ayaa bartamaha Suuriya ka fuliyey duqeymo ay ku beegsanayeen bartilmaameedyada dowladda Islaamiga ah ama ISIS ee bartamaha Suuriya. Weerarada ayuu Mareykanka ugu talagalay inuu ku xaqiijiyo in kooxdan argagixisada ah aysan isku dayin inay ka faa'iidaysato xaaladda Siriya. Michael Rubin waxa uu ka tirsan yahay macadka American Enterprise Institute.
Danger moving forward is that if the Islamic State escapes its prison camp at Al-Hul,
khatarta dhabta ah ee nahortaala ayaa ah haddii maxaabiista dawladda Islaamiga ah ay ka baxsadaan xabsiga lagu hayo ee Al-Hul, marka waxa dhacaysa in kumanaan dagaalyahanna xag jiro halisa ay ku fidaan Suuriya iyo xitaa gobolka bariga dhexe, Turkiga iyo Yurub.
Militariga Mareykanka ayaa waxaa Suuriya ka jooga ilaa iyo 900 askari si ay u caawiyaan xogaga dimuqraadiga ee Suuriya si ay uga hortagaan in dowladda Islaamiga ah ama ISIS ay dib u soo noqoto. Iyada oo saraakiisha Mareykanka ay sheegeen inay jiraan arrimo aasaasi ah oo ay tahay in la xaqiijiyo dhicitaanka Asad kadib, Robert Wood waxa uu ka tirsan yahay wakiilada Mareykanka ee qaramada midoobay.
Our soldiers and personnel and all are protected. We want to make sure that our allies are safe and secure.
Ciidankeena iyo shaqaalaheennu dhammaan waa kuwo badqaba oo si wanaagsan loo ilaaliyay. Waxaan doonaynaa inaan hubino in xulafadayada ay badbaadaan oo ay aamin yihiin. Waxaan rabnaa inaan hubino inaysan jirin musiibo bini'aadanimo oo Suuriya ka dhacda.
Madaxweynihii hore ee xilka laga tuuray Suuriya, Bashar al-Assad, ayaa u baxsaday magaalada Moscow ee xarunta dalka Ruushka. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in dhicitaankiisa ay wiiqday awooddii iyo himilooyinkii Ruushka iyo Iiraan ee gobolka. Waa kan Michael Rubin oo ka tirsan macadka American Enterprise Institute.
They've lost Hezbollah, or at least the ability to supply them. They've lost Syria. The question now is...
Waxay lumiyaan Hezbollah, ama ugu yaraan awooddii ay sahayda iyo hubka ku gaarsiin lahaayeen. Waxay lumiyaan Suuriya. Su'aasha hadda taagan waxay tahay, ma sii xajisan karaan xuutiyiinta Yemen iyo in dowladaha Carabta ee gobolka sida Sacuudiga oo kale ay iyagana ku dhiirradaan inay xuutiyiinta meesha ka saaraan?
Pentagonka Mareykanka ayaa sheegtay in xiriirka xulafada Mareykanka uu muhiim yahay. Taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee ka howlgala Bariga Dhexe ee CENTCOM loo soo gaabiyo General Eric Kurila ayaa isna tagay gobolka. Waxa uu arrinta Suuriya kala hadlay xulafada Mareykanka ee gobolka kadib afgembigii nidaamka Bashar al-Assad ee dalka Suuriya. Israa'il waxay lab wareegtay gacan ku haynta aagga milatariga ka caagan ee buuraha Golan. Israa'il ayaa sidoo kale boqolaal weerar ku qaaday warshadaha hubka iyo kaabayaasha milatariga ee u dhow magaalada Dimashiq, weeraradaas oo ay ku tilmaantay kuwa taxadar leh. Isagoo hadlayay toddobaadyo ka hor intii aan loo dhaarin xilka madaxtinimada dalkan Mareykanka, madaxweynaha Donald Trump ayaa sheegay inaanu doonayn inuu arrimaha Siriya gudaheeda ah faraha la galo, laakiin dalka dagaalka ka daalay ayaa muhiim u ah Mareykanka iyo xulufadiisa. Ururka Xayaat Taxriir Sham, oo ah fallaagada afgembisay Asad, waa koox argagixiso shisheeye oo Mareykanku u aqoonsan yahay. Sidaas oo ay tahay, Trump waxa uu doonayaa in Mareykanku uu ka fogaado colaadda Suuriya.
Waxaa hubaal ah in caalamku uu hadda u muuqdo meel waaran.
Tulsi Gabbard, oo Trump u soo xushay madaxa sirdoonka, ayaa arrintan Trump ku raacsan.
Madaxweynaha waxaa si buuxda uga go'an marar badanna uu ku celceliyey inuu soo afjarayo dagaalada isagoo ka shaqaynaya nabad loo marayo diblomaasiyad xooggan, iyadoo ahmiyadda koowaad la siinayo danaha, xorriyadda iyo amniga dadka Mareykanka.
Laakiin mar haddii uu Asad meesha ka baxay, Trump waxaa laga yaabaa inuu u baahdo inuu isku dheelitiro mowqifkiisa dhexdhexaadnimo iyo himilooyinka Mareykanka ee ilaalinta xulafadiisa sida Israa'il iyo Jordan, iyo dib u soo noolaanshaha kooxaha argagixisada ah sida ISIS-ta Siriya iyo Ciraaq. Christopher O'Leary waa khabiir dhinaca la dagaalanka argagixisada ah.
Yaraynta helitaanka hubka kiimikada, hoos u dhigista awoodda ururada argagixisada ee lagu yaqaano inay ku xoogaystaan meelaha uu firaaqa maamul dowladeed ka jiro ama dalalka guuldaraystay, waa arrin aanay cid kale samayn karin, waxaana qabaa inay tahay talaabo uu qaaday Mareykanka oo xigmadi ay ku jirto, waxaana u malaynayaa inay taasi u badan tahay waxa uu madaxweyne Trump sii wadi doono inuu sameeyo marka uu kursiga ku fariisto.
Intii lagu guda jiray xilligiisii ugu horreeyay, Trump wuxuu amar ku bixiyey in la weeraro nidaamka Assad si loogu jawaabo weerarada hubka kiimikada ee uu adeegsanayay, laakiin wuxuu diiradda saaray sidii uu uga adkaan lahaa dowladda Islaamiga ah ee ISIS. Wuxuu amar ku bixiyey in ciidamada Mareykanka ay ka baxaan Suuriya 2019-kii isagoo oo ku reebay 200 oo askari oo Mareykanka ah si ay u ilaaliyaan goobaha saliidda. Kabixitaankii ciidamada Mareykanka kadib, Turkiga waxa uu weeraro ku qaaday ciidamada Kurdiyiinta ee ka barbar dagaalamayay askarta Mareykanka si ay u burburiyaan dowladda Islaamiga ah ee Suuriya. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay xaaladda dalka Siriya. Intaan barnaamij midka la mid a ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad umahadsan tahay Maxamed Colaad Xasan iyo barnaamijka ilayska VOA ayaan intaas uga gudbaynaa. Ururka Xamaas ayaa waxa uu sii daayay 3 la haystay oo kale oo Israa'iil ah kadib ku dhawaad 16 bilood oo ay haysteen. Dadka ay Xamaas sii daysay waxaa ka mid ah 2 qof oo haysta dhalashada Mareykanka. Israa'iilna waxay sii daysay 19 maxaabiis oo reer Falastiin ah. Wajiga xiga ee xabad joojinta Gaza ayaa la filayaa inuu noqdo ajandaha marka ay kulmaan Netanyahu iyo Trump maalinta Talaadada ee berita ah. Linda Greenstein ayaa warbixintan VOA-da uga soo dirtay magaalada Jerusalem. Sahre Ciidla Nuur ayaa noo haysa.
Keith Segal waa 56 jir, haysta 2 dhalasho oo kala ah ta Mareykanka iyo ta Israa'iil. Wuxuu ka mid ahaa 3 qof oo sabtidii laga soo daayay gacanta Xamaas. Keith iyo xaaskiisa Cafifa waxaa la sheegay in gurigooda laga qafaashay 7 bishii Oktoobar sanadkii 2023, kadibna gaarigoodii inta lagu kaxeeyay la geeyay Qasa, balse xaaskiisa Cafifa waxaa la soo daayay bishii Noofambar ee sanadkii 2023. Muddadaasi oo dhan waxay u ololeynaysay si hagar la'aana sidii loo sii dayn lahaa odaygeeda iyo dadkii kale ee xidhnaa. Keith Segal oo 56 jira, markii la soo daayay wuxuu u muuqday caato aad u dhuuban. Dareen qiiro leh ayaanu kula kulmay eheladiisii ay kala maqnaayeen. 2 qof oo kale oo haysta dhalashada Mareykanka ayaa weli ku jira gacanta Xamaas, 4 kalena waxaa la xaqiijiyay inay dhinteen intii ay xidhnaayeen. 2 qof ee kale ee sabtidii lala soo daayay Master Keith waxay kala ahaayeen Fair Caldoran oo haysta dhalashada Faransiiska iyo Israa'iil, iyo Yerden Baybas oo ah muwaadin Israa'iiliya. Yerden Baybas waxaa kale oo lala kaxaystay xaaskiisii iyo 2 wiil oo uu dhalay, balse wuxuu sheegay in Xamaas ku wargeliyeen inay dhinteen 3 kadib markii uu ku dhacay gantaal ay Israa'iil soo tuurtay. Sidii uu dhigayay wajigii koobaad ee heshiiska xabad joojinta Israa'iil, waxay Israa'iil sii daysay 19 maxaabiis Falastiiniyiina, kuwaasi oo lagu soo dhaweeyey dabaaldeg iyo mashxarad. Sidoo kale Israa'iil waxay furtay marinka Rafax ee u dhexeeya Masar iyo Qasa, halkaasi oo loo ogolaanayo maalintiiba inay 10 qof oo Falastiiniyiinihi ka gudbaan, iyadoo ay 3 askari waardiyeynayaan si ay Qasa uga baxaan oo ay daryeel caafimaad u doontaan. Hirgelinta wajiga koobaad ee heshiiska xabad joojinta ayaa dhaqan galay hal maalin uu ka hor, markii uu madaxweyne Trump xafiiska la wareegay 20-kii bishii Januari ayna dhaaftay. Qaar ka mid ah dadka siyaasadda falanqeeyaana waxay sheegeen in Trump uu ku lug lahaa dardargelinta dhaqangalka heshiiska xabad joojinta iyo isdhaafsiga maxaabiista, taasi oo uu ku qasbay madaxda Falastiiniyiinta iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inay fuliyaan heshiiskaasi. Netanyahu ayaa sheegay in Donald Trump uu u arko inuu yahay saaxiib ay aad iskugu dheer yihiin.
I believe that working together again, we will raise the US-Israel alliance to even greater heights.
Waxaan aaminsanahay in hadii aanu wada jir u shaqeyno aanu kor u qaadi doono xiriirka iyo xulufnimada Mareykanka iyo Israa'iil, oo aanu waliba gaarsiin doono meeshii abid ugu sarreysay. Si kalsooni leh ayaan u aaminsanahay inaanu iska difaaci karno ururada argagixisada ah ee ay Iran taageerto, sidaana aanu ku xaqiijin doono nabadgelyo iyo barwaaqo ka dhalata gobolka Bariga Dhexe.
Wadaxaajoodyada ku saabsan wajiga 2aad ee heshiiska xabad joojinta Xamaas iyo Israa'iil ayaa lagu wadaa inuu dhowaan bilowdo, iyadoo Netanyahu uu noqonayo hoggaamiyihii ugu horreeyey ee ajaanib ah ee aqalka cad kula kulma madaxweyne Trump tan iyo intii uu xafiiska la wareegay muddo xileedkiisa labaad. Gail Tashir waa professor culuumta siyaasadda ka dhigta jaamacadda loo yaqaano Hebrew University.
The only one that can actually make Netanyahu continue with the deal.
Waxay tiri qofka kaliya ee xaqiiqatan Netanyahu ku qancin kara inuu heshiisyadaasi u fuliyo sida ay yihiin waa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Dadka Israa'iiliyiinta ah ee siyaasadda arrimaha ku saabsan falanqeeya ayaa sheegaya in Trump uu ujeedo weyn oo intaasi ka ballaaran ka leeyahay xalka Bariga Dhexe. Waa tan mar kale Gail Tashir oo ka tirsan jaamacadda Hebrew University.
We know the two big games that Trump put on the board. One is to bring all the hostages back.
Waxay tiri waxaanu ognahay labada ujeedo ee waaweyn ee Trump u saaray guddiga. Midkood inay tahay in uu dib u soo celiyo dhammaan dadkii la qafaashay. Talabaadna waa in hore loo sii wado arrimaha nabadda. Dadka Falastiiniyiinta ah ee ku sugan Qasa muhiimadda ugu weyn waxay saarayaan inay dib u dhistaan guryahoodii burburay. Donald Trumpna waxa uu sheegay in dad ka badan 1 million oo qaxoonti Falastiiniyiina loo qaadi doono wadamada dariskooda ee Jordan iyo Masar, balse fikraddaasi dadka Falastiiniyiinta ahi way ku gacan saydheen.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahre Cidla Nuur ayaa warbixinta Linda Greenstein ee Jerusalem ka soo dirtay nala socodsiinaysay. Hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa waxa ay ka hor yimaadeen amarka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ah in muhaajiriinta aan sharciga haysan lagu xiro xarunta howlgalka muhaajiriinta ee ku taalla saldhigga ciidamada badda Mareykanka ee Guantanamo Bay ee Cuba. Inkasta oo maamuladii hore ay sidoo kale muhaajiriinta ugu hayeen Guantanamo, ayaa kooxdani waxay ku doodeysaa in waxa Trump uu sameynayo ay taasi ka duwan tahay. Madaxa xafiiska aqalka cad Betsy Wadakaswara ayaa warbixintan noo diyaarisay. Guantanamo Bay Cuba ayaa inta badan caan ku ah guriyeynta kuwa lagu tuhmayo argagixisada oo ay ku jiraan kuwii la keenay weeraradii September 11 kadib iyo xubno ka tirsan Taliban. Todobaadkan, saldhigga ciidamada badda ee Mareykanka ayaa mar kale diiradda la saaray iyada oo mas-uuliyiintu ay diyaarinayaan xarunta howlgalka muhaajiriinta si ay u xiraan 30,000 oo muhaajiriin ah iyada oo la raacayo amarka madaxweyne Donald Trump.
It depends, but countries that won't take back their criminals that they sent into us, you know, they sent them to us. They put them into the caravans and they came in assured.
Waxay ku xiran tahay xaaladda. Laakiin wadamada diida in ay dib u celiyaan dambiilayaasha ay noo soo direen. Waad ogtihiin in ay noo soo direen annaga. Waxay ku soo rideen gawaarida. Waxaa soo diray dalalkaas. Kadibna waxay la kulmi doonaan cawaaqib xun oo ay ku jirto cunuqabateyn iyo wixii la mid ah. Kooxaha xuquuqda ayaa sheegaya inay sharci tahay marka la eego sharciga Mareykanka in la hayo soo galootiga muddo gaaban inta laga saarayo. Laakiin haddii waddanka uu asal ahaan ka soo jeedo uusan raalli ka ahayn in uu aqbalo qofka, xabsi aan xadidnayn waa sharci darro. Guantanamo ayay yiraahdeen maxaabiistu ma haystaan doorashooyin sharci oo racfaana. Bill Frelick waa agaasimaha qaybta xuquuqda qaxootiga iyo muhaajiriinta ee hay-adda Human Rights Watch. Wuxuu adeegsanayaa aaladda Skype-ka.
It's essentially a black hole. I mean, you're sending people to a place where they will not have ability to contact lawyers.
Xaqiiqdii waa god madow. Waxaan ula jeedaa waxaad u diraysaa dadka meel aysan awood u yeelan doonin in ay la xiriiraan qareennada. Waxay noqon doonaan kuwa aan xiriir la lahayn qoysaskooda. Waxay noqon doonaan gebi ahaanba go'doon. Waxaynu og tahay in madaxweynaha laftiisa uu sheegay in ujeeddadu tahay in muddo aan la cayimin meesha lagu hayo. Dalka Mareykanka, muhaajiriinta aan sharciga haysan ayaa lagu hayaa xarumaha dadka lagu hayo iyo xitaa xabsiyada. Mashruuca caawinta qaxootiga caalamiga ah ayaa sheegay in Mareykanku uu muhaajiriinta hadda ka horba ku hayeen Guantanamo Bay iyada oo tira lagu qiyaasay 10,000 oo hoos imaanayay maamulkii Reagan iyo Clinton iyo in ka yar 400 oo hoos imaanayay maamulkii Biden. Ururka ayaa sheegay in waxa Trump uu doonayo in uu sameeyo ay ka duwan yihiin kuwii hore.
Hana Flam waa agaasimo ku xigeenka siyaasadda ee mashruuca caawinta qaxootiga caalamiga ah.
Up until now, it has never been the case that the United States would apprehend
illaa hadda waligeed ma dhicin in Mareykanka uu qabto oo uu xiro shakhsiyaad lagu soo qabtay gudaha Mareykanka si baaxad leh, taasoo qayb ka ah ololaha musaafirinta ballaaran oo dadka loo diro Guantanamo. Taas horey looma samaynin. Guantanamo, sida uu hadalka u dhigay, waa meesha ugu fiican ee muhaajiriinta dambiilayaasha ah, ayuu yiri xogayaha difaaca Mareykanka Pete Hicks horaantii toddobaadkan.
We're leaning forward on supporting the president's directive to make sure that we have a location.
Waxaan u janjeersanaynaa in aan taageerno amarka madaxweynaha si aan u hubino in aan meel u hayno dambiilayaasha sharci darrada ah marka laga soo tarxiilo dalka. Hicks iyo saraakiil kale ayaa sheegay in muhaajiriinta aan sharciyeysnayn ee aan dembi gelin sidoo kale la keeni karo Guantanamo. Tom Homan waa la taliyaha arrimaha xuduudda ee madaxweyne Trump. Ciidanka xeebta waxay la kulmaan dad ku sugan badda, waxay toos u geyn karaan Guantanamo Bay. Trump ayaa doortay Guantanamo sababtoo ah Mareykanka waxaa ka sii dhammaanaya xabsiga, sida ay sheegtay xogayaha warfaafinta aqalka caad Carolyn Leavitt maalintii Jimcaha.
Which is a big reason why Congress needs to pass this reconciliation package as quickly as possible.
Taasi waa sabab weyn oo Kongareesku u baahan yahay in uu u gudbiyo xirmada dib u heshiisiinta sida ugu dhaqsiyaha badan, si loo hubiyo in DHS waaxda amniga gudaha iyo ICE hay-adda immigrationka iyo customka in ay haystaan maalgelinta ay u baahan yihiin si ay u xiraan shakhsiyaadkan. Maamuladii dimuqraadiga ahaa ee Obama iyo Biden ayaa isku dayay oo ku guul daraystay inay xiraan xerada lagu hayo argagixisada ee Guantanamo oo uu dhisay maamulkii George W. Bush sanadkii 2002 kadib duulaankii Mareykanka ee Afghanistan oo bilaabmay wax yar kadib weeraradii argagixisada ee September 11. Walina waxaad dhegeysanaysaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa xubintii Qurbe iyo wariyaha v o a da ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno doorashada gobolka Ontario iyo Soomaalida u sharaxan xildhibaanimada gobolkaasi. Doorasho waqtigeeda laga soo horumariyey ayuu talaadadii ku dhawaaqay duqa gobolka Ontario Doug Ford isagoo weliba haysta baarlamaan aqlabayada. Waxaa socda ololaha doorashada gobolka Ontario. Bonnie Crombie oo hogaaminaysa xisbiga Liberaalka, Marit Stalis oo madax u ah xisbiga NTP, iyo Doug Ford oo ah madaxa gobolka Ontario ee xilligan ayaa ku tartamaya hoggaanka gobolka oo doorashadiisa loo dareeri doono 27-ka bishan February. Madaxa gobolka Ontario wuxuu ku celceliyey inuu yahay qofka ugu habboon ee dowladda dhexe kala shaqeyn kara ka jawaabista cashuur kordhinta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku soo rogay alaabaha Kanada ay u dhoofisa Mareykanka, taasoo hirgashay sartidii. Ontario waxaa degan Soomaalida ugu badan Kanada marka loo eego gobollada kale. Haddaba Maxamed Xasan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Kanada ayaan weydiiyey waxa keenay in hadda lagu dhawaaqo doorashada gobolka.
Ha Xuseenow, doorasho looma fadhiyin gobolka Ontario maadaama dowladda Doug Ford mudaxileedkeedii uu ka harsan yahay wax ka badan sanad iyo bar, sidoo kale baarlamaankana ay aqlabiyad ku haysato. Laakiin ku dhawaaqida Doug Ford in doorasho loo dareeri doono 27-ka bisha Febraayo waxaa la oran karaa dhowr arrimood baa sabab u ahaa. Midda koowaad, doorashadii Donald Trump sidaan ogsoonahay waxa uu ku dhawaaqay inuu tarif 125 ku soo rogi doono wadamada Mexico iyo Canada. Gobolka Ontario oo ah gobolka ugu dhaqaalaha badan uguna populationka badan wadanka Canada aad ayaa arrintan looga dareemay. Runtii Doug Ford marka fursad buu halkaa ka dhex arkay ah in ay tahay xilliga ugu haboon election la aado, maadaama uu isu arko ninka keliya Donald Trump iska celin kara. Marka waxa uu shacabka weydiistay inuu u baahan yahay mandate cusub si uu maaragtay arintaas talaabo uga qaado. Arinta labaadna waxa weeye, sidaan ogsoonahay ra-iisul wasaaraha waddanka Canada waa is casilay, marka wadanka crisis waxa ka jira dhanka leadershipka ah hadda baarlamaanku uu maqan yahay laakiin marka uu soo laabto bisha March oo budgetka la ansixiyo waxa la filayaa in doorasho xilligeed ka horreysa lagu dhawaaqo oo xagaaga laga yaabo in doorasho dhacdo sida ay u badan tahayna qolyaha liberaalka ah awooddooda aad uma fiicna marka Doug Ford wuxuu ku arkay halka haddii isbeddel dhaco oo conservative-ku ay tagaan powerka federaalka runtii dad badan oo waxa waaye liberaal ayaa u soo laaban doona Ontario oo marka challenge gareyn doona isagoo sanad kadib sida uu maanta yahay ka awood liita marka waxaa jirta theory aan wadankan gobolka Ontario gobolka ugu dhaqaalaha badan iyo federaalku check and balance bay isu yihiin oo tusaale ahaan haddii federaalku uu yahay uu liberal haysto Ontario conservative bay noqotaa haddii federal conservative noqdana Ontario liberal bay noqotaa macnaheedu waxa weeye haddii sida hadda xiyihiin dawladda federaalka election la galo oo uu Bolivar ku soo baxo Doug Ford waa ku deynaya sababtoo ah rag badan oo liberal ayaa ku soo laaban doona Ontario gaar ahaan Toronto ka soo jeeda ayaa kursiga kula loolami doona marka runtii wuxuu arkaa biyahaas ku soo socda inuu iska moosobo rabaayo afar cusub oo maaragtay uu qaato meesha ka qaato
marka laga hadlayo Soomaalida waxa sharaxan inta la ogyahay shan qof oo ka kala sharaxan magaalooyinka Toronto, Hamilton iyo Kitchener Sara Jaamac oo ka tirsanayd xisbiga NTP waa xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka gobolka Ontario isla markaana matasha xaafadda Hamilton Center ee magaalada Hamilton waxay bishii Maaj ee sanadkii 2023 ku guuleysatay kursiga ay bannaysay hoggaamiyaha xisbiga NDP ee xilligaasi oo muddo yar ka hor noqotay duqa magaalada Hamilton. Laakiin Sara Jaamac ayaa bishii Oktoobar ee isla sanadkii 2023 laga saaray kulanka ay yeeshaan golaha baarlamaanka ee xisbiga NDP kadib markii la sheegay inay taageero u muujisay Falastiin kadib weerarkii Hamas ee Israa'iil ay ku qaaday horaantii isla bishaasi Oktoobar. Kadib markii la ogaaday doorashada waqtigeeda laga soo hormariyay gobolka, hoggaamiyaha xisbiga NTP, Marit Stiles, ayaa la sheegay inay diiday in Sara Jaamac ay u tartanto xisbiga NTP. Sidaasi waxaa sheegay xubnaha xisbiga NTP ee xaafadda ay matasho Sara Jaamac ee Hamilton Center. Sara Jaamac oo mar kale hadda u sharaxan isla xaafadda Hamilton Center ayaa u tartamaysa si madax bannaan iyadoo aanan ka tirsanayn xisbiyada gobolka mid ka mid ah. xiriir aan la sameeyay ima suuragelin inaan helo. Liban Xasan oo ah wiil dhalinyaro ah oo ka tirsan guddiga iskuulada gobolka Ontario ee loo soo gaabiyo TDSB oo loo doortay dhowr sano ka hor wuxuu ka socdaa xisbiga liberaalka isagoo ka tartamaya xaafadda Humber River Black Creek halka Ismaaciil Maxamed oo ka tirsan xisbiga liberaalka uu ka sharaxan yahay xaafadda Kitchener South ee magaalada Kitchener doorashadii hore ayuu sidoo kale tartamay walow uusan guuleysan. ima suuragelin inaan helo Ismaaciil si aan wax uga weydiiyo murashaxnimadiisa. Faisal Xasan wuxuu horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario muddo afar sano ah, laakiin doorashadii hore waxaa ka guuleystay Michael Ford oo ka tirsan qoyska madaxa gobolka Ontario ee Doug Ford, kaasoo sababa aanan la shaacin darteed uga baaqsaday inuu isharaxo doorashadan. Maxamed Firin oo la shaqeeya madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa xisbiga Progressive Conservative u magacaabay inuu beddelo Michael Ford si uu ula tartamo Faisal Xasan iyo Daniel Di Giorgio oo dhammaantood ka sharaxan xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western. Maxamed Firin oo aan la hadlay ayaa ii sheegay inuusan xilligan wareysi bixin karin, balse Faisal Xasan ayaan weydiiyey aragtidiisa doorashada iyo waxa ugu arko inuu yahay murashaxa ugu habboon xaafadda York South Western.
dhibaatooyinka xuseen ugu waaweyn ee communitygan haysto la socotaa ganacsadii yaryaraa aynu lahayn oo dhan way wada xidhmeen because arrintii ku saabsanayd pandemica ciyaalkeenu waad aragtaayo maaragtay iskuuladoodu ma wanaagsana shaqo la'aan xoogan ayaa haysata waxaa loo baahan yahay markaas in opportunities oo shaqo ah iyo haddii noqon lahayd internships, co-ops, placements iyo magaranaysay dhakhaatiirtii laftigeeda nurse fara badan ma haysano in nurse badan qorano, dhakhaatiir badan la qoro, in aqalab badan la dhiso. Dabcan waxa weeyaan waxaan arkaa inaan ahay ninka ugu habboon shaqadan hore u soo qabtay, community-ga mideeyay, dhibaatooyinka faraha badan jiraan wax ka qabtay, dabcan uguna cadcad ahna qofka maartay front runner ka ah qof kasto musharax uu soo higsanayo taana waxa weeyaan inaanan oranin maartay musharaxinta kale waxba ma aha laakiin inaanu maartay doodayada dadka gaarsiino track record-ki aan lahayn wanaagsana dadku waxaan ku qabanayna inaan ilaahdo taas iyo mid kaloo ka sii daran inaan sameyn doono wax qabadkuna uu noqonayo mid daahfuran sida horeba maaratay xafiiska iyagu uu ahaa mid daahfuran oo dadka toos u caawiya
soomaalida ayaa rajo wanaagsan ka qaba in baarlamaanka ay ku soo baxaan xildhibaano iyaga matalaya waa kan mar kale maxamed xasan
waa runta walaal arrinta xiisaha leh oo runtii aad ka wanaagsan waxa weeye sanadkan in soomaali aad u badan ay u tartamayso xildhibaanada maamul goboleedka Ontario runtii xisbiyada ay ka kala socdaan rajo fiican bay leeyihiin sida ay muuqata ragga qaarkood markii labaad bay tartamayaan oo kursiga hore usoo qabteen rajadooduna aad bay u fiican tahay marka labada xisbi oo ay soomaalidu aad uga tartamaana waa liberaalka iyo NDP oo Ontario aad xoog ku leh marka waa arkaynaa Toronto dad baa ka tartamahaya Kitchener inaan dhalinyaro ah oo social service-ka mid badan ka shaqeynaya ayaa ka tartamahaya Hamilton sidoo kale qof Soomaali ah ka tartamahaya marka runtii rajadoodu aad bay u fiican tahay xisbiyada ay ka tartamayaan xisbiyo xoogan weeye marka waan eegi doonaa insha Allah
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay doorashada waqtigeeda laga soo hormariyey ee gobolka Ontario iyo Soomaalida u sharaxan xildhibaanimada gobolkaasi inta aan mar kale kulmi doonno waa Xuseen Uur Xaajo idinkiga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
Xuseen Uur Xaajo iyo xubintii qurbe ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Seynab Abukar Maxamed
kulanto wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban arday badan oo Soomaaliyeed ayaa sanad kasta ka qalin jibisa dugsiyada sare ee dalka kuna biira jaamacadaha gudaha dalka halka qayb kalena ay dalka dibadiisa u aadaan si ay jaamacado u galaan oo ay wax u soo bartaan hase ahaatee ardayda ka soo baxda dugsiyada sare ayay caqabado weyn ka haysata sidii ay u dooran lahaayeen kulliyadihii ay jaamacadaha ka gali lahaayeen xubinta dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa igala qayb galaya Maxamuud Cabdi Qeyre iyo Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ah macallimiin wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamuud Cabdi
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin waxay ila tahay qofka markuu dooranayo inuu yaani jaamacad aado waa inuu marka hore haysta shahaadada dugsiga sare shahaadada dugsiga sare markuu haasto markaas wuxuu u baahan yahay in la hago ama la taliyo mararka qaar kooda taladiisa iyo ra'yigiisa meel mar way noqon kartaa mararka qaarna wuxuu u baahan yahay in la hago
in la hago maxaad u jeedaa
waxaan ula jeedaa qofkan wuxuu ka qalin jibiyay dugsi sare wuxuu doonayaa inuu jaamacad dhigto jaamacadda uu ninkan dhiganaya waa in lala taliyaa oo la yiraahdaa waxa ku wanaagsan jaamacadda noocaas ayaa ku wanaagsan maadada ha noqoto yaani caafimaadka ama ha noqoto arrimaha maamulka iyo maareynta waa in lala taliyaa la talintaas oo noqon karta macallinkiisa oo kaasoo ah kan dugsiga sare bare ama la talintaasoo ka imaan karto aqoonyahan kale kaasoo ah qabiir dhan kasta ka imaan kartaa xataa la talinta waxay ka imaan kartaa dhanka waalidiintiisa oo ahayd waxba in lala taliyo marka hadaan lala talin wax walba way suurowdaa ninkan yacni dalbo dooqa ka ciyaar asagoo isdhahay waxaa laga yaabaa inuu soo barto maado oo aan shaqadeeda Soomaali aysan oolin amaba aan la xiseynin
haye maxamed ma waxay kula tahay in ardaygu marka hore macluumaad ka haysto takhasuska uu danaynayo iyo waxyaabaha xiriir kala leh
waa ka fikir duwanahay saaxiibkay maxamuud sababtoo ah qofka markii dugsiga hoose soo bartay juud iyo soo baxshay dugsi dhexe ilaa dugsi sare soo gaaray marka intaas oo dhan waa inuu macnaha asiga uu ka fikiraa oo doortaa maadada uu ku fiican yahay isla maadadaas asiga ku fiican yahay ayuu hadhow mustaqbal fiican uu ka keeni karaa. Laakiin haddii loo dooro hadhow waxay noqonaysaa in macnaha dooro biyo qasab lagu siiyo oo kaleeto ayay noqonaysaa. Marka inuu asiga doorto maadadaas uu ku fiican yahay si hadhow natiijo fiican uu gaaro mustaqbalkiisa.
Haye Maxamuud Cabdi, waad dhegaysanaysaa dooda Maxamed Xuseen, maxaad ka dhihi lahayd?
Ardayga wata shahaadada dugsiga sare fikirkiisa wuu wanaagsanaan karaa, mararka qaar fikirkiisa waa lagu raaci karaa, fikir wanaagsan wuu noqon karaa. Laakiinse mararka qaarkood midda aniga aan kasoo horjeedo waxay tahay qofka haddii fikirkiisa loo madax baneeyo oo fikirkiisa wax uu rabo la baro oo jaamacadda uu kaga soo baxa waxaas markaas uu asaga daneynay markuu jaamacadda ka qalin jibiyo uu yimaado dalka Soomaaliya ama caasimada Soomaaliya Muqdisho noqoto ama meel kale Soomaaliya ka mid noqoto markuu doonayo inuu hool galo ama uu shaqeeyo shaqadiisa markuu meel furto maashi markuu furto haddii u yimaadaan dad yar ama dad dhan ay u iman waayaan taas macnaheedu waxay tahay waxa uu bartay uu ku soo daalay uu ku soo tir iyo tacab beelay inay ahayd bilaash mahaajir wuxuu bartay wax oo aan laga dareenaynin dalka Soomaaliya wuxuu sameynayaa ma dal kale ay u dhoofayaan.
Haye Maxamed, waad dhageysanaysaa aragtida Maxamuud Cabdi. Waxa uu qabaa in si kasto uu fikir ula yimaado ardayga, haddana talada macallimiinta iyo midda waalidka inuusan sinaba kaga maarmin. Adiga maxay kula tahay?
Horta markii wax la kala xulanayo ama qofka waxaa fiican macluumaad badan oo ka haysto, sababto ay qofkan haddii uu macluumaad badan oo ka haysto maadadu asiga rabo wuu isku kalsoon yahay, kalsooni badan isku qabaa. Xataa ardayda kaliya gudaha Soomaaliya maahan, ardayda caalamka dhan waa nala qabaan. Haddii mar maado la dooranayo in maadadaasi qofka asiga rabitaankiisa inta badan u badan yahay oo qofka rabo, laakiin haddii loo dooro maadadaasi waxaa laga yaabaa hadhow si kaleeto in macnaha ama oo waajibaadkii shaqadiisa uu guda waayo. Laakiin mar haddii maadadan asiga oo doortay oo macnaha uu niyadiisa uu jecel yahay qofka wuxuu xiiseynaya iyo wuxuu xiiseynaya isku mid maaha, markasta waxa wax soo saar fiican leh qofka markuu wax xiiseynaya ayuu wax soo saar fiican leeyahay, ha ahaato dhan dhaqaale ama dhan wax. Marka waxay ku xiran tahay hadba wax markaas uu jecel yahay oo baranayo. Tusaale ahaan qofkan haddii uu jecel yahay inuu caafimaad barto, adigana aad u doortid maada dhaqaale ah, waxay la tahay inuu kasoo bixi karin, sababta qofkani wuxuu aad u xiiseynaya inuu barto caafimaadka oo dadka inuu u daaweeyo dadka xanuunsan. Markasta niyadiisa taas ku jirto oo aan jecelin, laakiin dadada waxaan u dooraa maadadaas ka dhaqaalaha qofkan dhaqaalaha ka sugan, sababta fikirkiisa iyo maskaxdiisa kuma jirto. Qofkani ma ahan wax lagu abaabay maahan, waa wax asiga macnaha rabitaankiisa ayuu horumarku gaari karaa.
Dooda Maxamed, ah in xulashada loo daayo qofka wax baranaya, ma u aragtaa wax meesha ku jira ama ba loo baahan yahay in la qiimeeyo? Haddii aan ku siiyo Maxamuud Cabdi,
horta ardayga hadduu haysto shahaadada dugsiga sare, mararka qaarkood taladiis way wanaagsan tahay, talo wanaagsan intuu la imaan karaa. Laakiin mararka qaarkood haduu dad la tashan waayo waxba ku dhici kara. Waxa ku dhici kara maxaa ka mid ah, tusaale arday ayaa wuxuu haystaa shahaadada dugsi sare, wuxuu yiri aniga waxaan baranayaa mobile ayaan baranayaa. Haye mobile ayaa baranayaa, cid la tashad mala maskaxdiisa la tashad. Haye mobile-ka wuu bartay, mobile-ka wuu bartay, yaa suuragal ma tahay, macquul ma tahay in uu Soomaaliya keenay warshadii soo saareysa moobeelada uu moobeel soo saaro uuna noqdo qofka ugu horeeya oo Soomaali oo moobeel soo bii, asagoo keligiis ah ilaa cid la tashaday maalan hanoo soo saar moobeel aan aragno made in Soomaaliya ku qorayna moobeelka. Tarxumada meesha ku galeysa waano oo farsamiga moobeel aan noqono waa wax suurgal, laakiin wuxuu yiri moobeelka dhan soo saarayo farsamiga moobeel aan noqono. Haduu yiraahdo moobeelka farsamayn wax suurgal waa horaa loo arkay farsamiga moobeel oo jirta.
Haye Maxamed Xuseen,
macnaha qofka markii doornaayo hadii la dhaho qofkan waxa loo dooray maado, maadadaas macalinka uu dooray qofkan macnaha dhaqaaleys macalinka ma la socdo moogo. Tusaale ahaan qofkani maadadii loo dooray iyo qofkan macalinka tabartiisa ma lahan, waa in markasta is waafajiyo qofkani dhaqaalaha oo qofkan heesto iyo aqoonta oo rabo inuu barto in la is waafajiyo markasta. maxaan taas u leeyahay waxaa la arkay dad badan oo macnaha wax loo dooray kadibna haddii xataa mararkii ugu horey xataa juhdi badan oo la geliyay oo xataa qarashkiisa ku keeni karo amboos ama waxbaa loo gaday sidoo ku keeni karo oo ku keenay hadhow waxay noqonaysaa in macnaha meeshii rabo uu ka gaarin oo dhex u haraa sababtoo dhaqaalihiina ba uma suurtagalayo maadadana ma ahayn maada marka hore asiga uu rabay ama uu jeclaay ma ahayn marka taas ayaa bilcagsiyade macnaha
marka waxaad leedahay aqoonta iyo dhaqaalaha lafteeda halis waafajiyo inta xulashada iyo macluumaadka qofka wuxuu baran lahaa inta kaliya culays kala saari lahaa
ha si fiicana inta qofku macnaha culays kala saari lahay oo waa in lais waafajiyaa dhaqaalaha qofkaas iyo heerka aqoonta markaas oo la rabo in macnaha qofkaani la baro ama loo jiheeyo waa in markasta lais waafajiyaa dhaqaalaha iyo qofkaani xirfada macnaha markaas
waxaan siinayaa maxamuud cabdi
qofka hadduu yiraahdo aniga dugsi sare dhameeyey hadduu yiraahdo waa qof wax yaqaano haddana waxbarashada qabyo ka tahay inuu dhammaystirtaro waxa soomaaliya u baahan tahay habarta waan leeyahay mideeda kale waxaa intaas aan ku darayaa ardayga ha suubiyo wax la yiraahdo raayi ayuu aruurin hala tashado ardayda isku fasalka yihiin hala tashado macalimiinta iskuulka hala tashado qeybaha bulshada hala tashado waalidiintiisa hala tashado aqoonyahanada hala tashado khubarada qof hab iska dhahaayo iska socdo yuusan noqon hala tashado qofka laakiin cid aan la tashanayo ma laha hadhow tan xumaa meel uu la istaagaya
gabagabada doodaan isla soo gaarnay si looga gudbo jahwareerka ku yimaada ardayda marka ay jaamacadda bilaabayaan ay doonayaan maadada ay baran lahaayeen amaba ay ku takhasusi lahaayeen maxaa la gudboon inay la yimaadaan waxaan ku horeynayaa maxamed xuseen
gabagabada waxaan ku soo koobayaa in ardayga markuu ka soo baxo dugsiga sare inuu helo tababaro la xiriira macluumaadka maadada uu danaynayo inuu ku takhasuso si ay meesha ugu baxdo jahwareerka marxaladda koowaad markuu kasoo gudbaayo oo uu jaamacad u gudbaayo sidaas ay ila tahda macnaha
adigoo soo koobaya gabagabadina waan isla soo gaarnay maxamed cabdi
bismillaahi raxmaan raxiim aniga waxay ila tahay in marka hore la iswaafajiyo rabitaanka ardayga midka macalinka iyo baahida guud ee waddanka ka jirta si looga gudbo caqabada dhanka xulasho la-aanta waxa uu qofka baran lahaa
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamuud cabdi kayre iyo maxamed xuseen cabdulaahi oo labaduba ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga iskuullada magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
seenaba bokor iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa codkii allaha u naxariistee cabdi tahliil warsame iyo heestiisi xoodaamo
xalin fadhiyaayo laxanaani jiraayo dulkay xeedha xaro sida faras xullaalo aan xaalu faraago dugaal xayiska daaqo dabaar ku xudmo xalin fadhiyaayo laxanaanin jirayo dudduntay iyo feedha sarugu xardho oo xuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabo oo xuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabo oo aan xajiiniyo oo aan xajiiniyo weli mudan xasiyabuur u xariirti shaalkiyo makaamihii la sudhaayo koore loo xambaaro xog ugaale fuulo
naxariistana allaha siiyo cabdi tahliil warsame codkiisa ayaan kusoo gabagabaynaynaa iyo heestiisa xoodaama baahinteenii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale dib u kulmayno haddii aad leedmo waxaan dhammaan idin leenahay nabadgelyo
un orod ka xiiqayn qaar baa xaraame. Marka aan xagaagiyo tubnahaaga eegaba.